je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 19. april, vijesti dana. Zemlje regiona zbog sve većih sigurnosnih prijetnji u buduće će primjenjivati integrisani model saradnje koji podrazumijeva zajedničko djelovanje. Dogovoreno je to danas na sastanku ministara unutrašnjih poslova inicijative Brdo procesa. Ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark smatra da je krajnje vrijeme da se objave rezultati popisa u Bosni i Hercegovini. Radna grupa za praćenje stanja u vezi izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori definisala rezoluciju kojom bi se Bosna i Hercegovina oštro suprotstavila izgradnji takvog objekta.
Nezamislivo je da jedna zemlja na granici sa drugom zemljom želi da odlaže takvu vrstu otpada.
Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Hrvatske Oleg Butković tvrdi da će Hrvatska ispoštovati zahtjeve Bosne i Hercegovine oko Pelješkog mosta.
Apsolutno naš interes spojiti teritorij, a drugi je jednako važan, to je da Bosna i Hercegovina sva prava ima što se tiče konvencije UN-a o pravu mora, a to je neškodljiv prolaz.
Oko 200 poljoprivrednika zbog neredovne isplate poticaja blokiralo danas autocestu kod graničnog prijelaza Bijača, blokada završena oko 13 sati.
Tražimo žurni obračun isplat poticaja za 2015. Tražimo i malo više komunikacije sa resornim ministarstvom.
Nacrt zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima dobio podršku predstavničkom domu parlamenta federacije. Migranti koji se nalaze u grčkom mjestu i domeni na granici prema Makedoniji ponovo blokirali prugu. Broj žrtava talibanskog napada na zgradu afganistanskih snaga sigurnosti u Kabulu povećan je na najmanje 28. Ranjeno je preko 320 ljudi. Broj žrtava najvećeg zemljotresa u Ekvadoru posljednjih nekoliko decenija povećan na 413. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje malo da umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura između 14 i 19 na jugu zemlje od 20 do 24 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark razgovarao je danas u Banja Luci sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, a na sastanku je izražena potreba da se što prije dođe do rješenja o pitanjima popisa stanovništva te mehanizma koordinacije. Razgovarano je i o nastavku procesa evropskih integracija.
Well, the census was carried out already two almost three years ago.
Popis stanovništva i domaćinstava proveden je u BiH prije skoro tri godine i zaista je krajnje vrijeme da se rezultati popisa konačno i objave. Prema našim saznanjima, sada smo u nekoj fazi finalnih pitanja koje treba riješiti i mislim da će se ona riješiti. I smatram da nije vrijeme da se zloupotrebljava pitanje, na primjer, nacionalnosti. Sa predsjednikom Dodikom sam imao dobar sastanak na kojem smo razgovarali o aplikaciji za članstvo u Evropskoj uniji, za koju je on izrazio punu podršku i rekao je da će uraditi svoj dio kako bi pitanja mehanizma koordinacije, adaptacije trgovinskih sporazuma i reformske agende, uključujući i pitanja regulisanja bankarskog sektora, bila riješena što prije.
Radna grupa za praćenje stanja u vezi izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj definisala je rezoluciju kojom bi se Bosna i Hercegovina oštro suprotstavila izgradnji takvog objekta. Rezolucija će biti poslana u parlamentarnu proceduru jer bi eventualnom izgradnjom odlagališta udaljenog samo 3 km od granice bilo ugroženo oko 230.000 ljudi u Bosni i Hercegovini kao i izvor rijeke Une. Aida Đugum.
Eventualna izgradnja odlagališta radioaktivnog otpada iz nuklearke Krško na Trgovskoj gori u opštini Dvor imala bi ogromne posljedice. Direktno bi bilo ugroženo stanovništvo 8 opština u Bosni i Hercegovini, kao i rijeka Una, kaže Srebrenka Golić, predsjedavajuća radne grupe za praćenje stanja izgradnje odlagališta na Trgovskoj gori i resorna ministrica u vladi Republike Srpske.
Nezamislivo je da jedna zemlja na granici sa drugom zemljom želi da odlaže takvu vrstu otpada.
Radna grupa je zato definisala rezoluciju koja će biti proslijeđena u oba doma parlamenta BiH. Bosna i Hercegovina je u prethodnom periodu tražila od Hrvatske produžetak roka za javne rasprave, koje bi bile organizovane u Bosni i Hercegovini, ali do danas iz te zemlje nije stigao odgovor. Pored teksta rezolucije, danas je usvojeno i stručno mišljenje. Poslanik u parlamentu BiH, Jasmin Emrić.
Ovim dokumentom se dokazuje da lokacija Trgovska gora nije prihvatljiva kao lokacija za odlaganje radioaktivnog i nuklearnog otpada. Nema nikakvog smisla radioaktivni otpad koji je godinama nastajao u nuklearnoj elektrani Krško prevoziti preko skoro cijelog teritorija Republike Hrvatske i odložiti na granicu između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Ukoliko se ne postigne dogovor diplomatskim putem, krajnji ishod je Međunarodni sud pravde, kaže ministrica Srebrenka Golić.
Ali mi moramo sve preduzeti da ne dođemo do zadnje instance, to je sudovanje, a kada se predoče dokumenta, argumentacija, eksperata, da je to geološki diskutabilno sastavljeno od dolomitnih sjena, da se tu ljudi bave poljoprivredom, stočarstvom, ko će njihove proizvode kupovati, gdje će oni svoje proizvode plasirati, neće moći koristiti za svoje potrebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Izgradnja mosta na Savi u mjestu Svilaj na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske počeće za nekoliko mjeseci, a značajan napredak ostvaren je i kada je u pitanju izgradnja mosta u Gradišci preko Save, ali i mosta koji povezuje Brčko i Gunju u Hrvatskoj. To su najznačajniji detalji sastanka delegacije Ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine sa Olegom Butkovićem, hrvatskim ministrom pomorstva, prometa i komunikacija, izvještava Milad Obradović.
Tokom susreta razgovarano je o nizu otvorenih pitanja i zajednički infrastrukturni projekata koji se tiču izgradnje mostova na rijeci Savi kod Svilaja i Gradiške, kao i mosta Brčko-Bunja, te o željezničkom saobraćaju. Ministar pomorstva i prometa Hrvatske Oleg Butković bio je zadovoljan zaključcima susreta, prenoseći detalje.
Izgradnja mosta na Svilaju preko Save, mi u ljetu ove godine krećemo sa izgradnjom toga mosta na zadovoljstvo i s naše strane i sa strane Bosne i Hercegovine i tu nema nikakvog govora da će se taj projekt zaustaviti. Oko mosta Gradiška nastavljamo sve aktivnosti oko izrade projekata.
Razgovarano je o koridoru 5C, ali i o izgradnji Pelješkog mosta. To je projekat svih projekata u Hrvatskoj, kaže Butković, i on je u fazi prijavljivanja Europskoj komisiji jer se traži sufinanciranje.
Apsolutno naš interes spojiti teritorij, a drugi je jednako važan, to je da Bosna i Hercegovina sva prava ima što se tiče konvencije UN-a o pravu mora, a to je neškodljiv prolaz. Za tehničke karakteristike toga mosta zadovoljavaju sve ono što BiH je tražila u dosadašnjim pregovorima.
Zamjenik ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Saša Dalepagić izjavio je da izgradnja Pelješkog mosta nije sporna za BiH.
Meni nije jasno zašto je onaj u dijelu javnosti i pojedinci u Bosni i Hercegovini to predstavljaju kao neki konflikt između nas i Hrvatske. Ja mislim da to je pitanje struke, a ne politike.
Dalepagić se osvrnuo i na arbitražu koju Bosna i Hercegovina vodi sa austrijskom kompanijom Strabag, koja je prvobitno trebala graditi most na Savi kod Svilaja.
Strabag traži 642 tisuće eura odštete i mi smo sada vijeć ministar donijeli odluku da idemo u nagodbu sa Strabagom. Evo, očekujem od njih sada odgovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Oko 200 poljoprivrednika sa područja zapadno-hercegovačkog kantona jutros je blokiralo autoput na graničnom prijelazu Bijača, pa je saobraćaj u oba smjera bio onemogućen. Kažu da je to samo protest upozorenja zbog ukupnog odnosa vlasti prema domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji, a ukoliko se nešto ne promijeni, najavljuju vruće ljeto i proteste širom Bosne i Hercegovine, informiše Mirsad Behram.
Predsjednik Udruge poljodjelaca Županije Zapadno-Hercegovačke Dubravko Vukojević izjavio je tokom blokade na graničnom prelazu Bijača da je protest upozorenja poljoprivrednika organiziran zbog teškog stanja u poljoprivredi i maćehinskog odnosa resornog federalnog ministarstva prema poljoprivrednim proizvođačima u Zapadnoj Hercegovini.
Tražimo žurni obračun ispod poticaja za 2015. Tražimo i malo više komunikacije sa resornim ministarstvom, jer ove godine se donio program da nikoga živ vidija nije dok se nije donio. Znači, jel se donosi program radi ministra ili radi vlade ili radi poljoprivrednika?
Poljoprivrednici kažu i da se ne može od seljaka tražiti da uređuje tržište, a zahtijevaju i konačnu zaštitu domaće proizvodnje. Jedan od prisutnih na protestu, Miro Čutuk, je izjavio.
Evo, imate situaciju svakodnevno da na tržnice širom BiH ulazi albanska roba, turska roba, bilo koja roba, sumnjive kvalitete, sumnjivog porijekla. Ja sam to komentirao na način da naša vlast truje svoje građane, a uništava poljoprivrednu proizvodnju.
Poljoprivrednici ističu da se svaki put događa da se za ono što im pripada po zakonu moraju boriti na ulici, pa vlastima najavljuju vruće ljeto. Predsjednik Seljačkog saveza Federacije BiH Dragan Pavlović govori.
15 godina, 5 izbornih ciklusa, mi se borimo da plavi dizel da domaće proizvodnje. Nismo pomakli smjesa. Svaki put kad stigne nova garnitura, odnosno predizborni ciklus nam govori uporno o uvođenju plavog dizela i za domaće proizvodnje kad sjednu na vlast 4 godine ne spominju. Ponovo do izbornog ciklusa.
Poljoprivrednici poručuju da će daljnji tok dešavanja zavisiti od reakcije nadležnih, a ako se nešto hitno ne preduzme, u koordinaciji sa kolegama iz manjeg BiH entiteta izaći će na ulice cijele BiH. Blokada autoputa na graničnom prelazu Bijača okončana je nešto iza 13 sati, oko sat ranije od najavljenog. Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Već od početka juna trebalo bi da bude potvrđen novi trogodišnji aranžman Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fondom. Uslov za dobijanje novca je da se prethodno riješe nagomilani problemi u bankarskom sektoru Republike Srpske i da se uspostavi bolja kontrola financijskog sektora u Bosni i Hercegovini. Ekonomisti upozoravaju da novi aranžman ne obećava stabilizaciju financijskog stanja u Bosni i Hercegovini, jer će i ovoga puta dobar dio novca biti potrošen na krpljenje budžetskog deficita. Mirna Sadiković ima detalje.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić najavio je dolazak misije MMF-a u Bosnu i Hercegovinu već krajem maja, nakon čega će se znati kada bi Bosna i Hercegovina mogla dobiti obećana kreditna sredstva. Zvizdić je optimističan i kaže da će čak dio tih sredstava zatražiti za modernizaciju cesta u cijeloj Bosni i Hercegovini, mala i srednja preduzeća i za zapošljavanje s fokusom na mlade ljude, kao i reformu oblasti zdravstva, penzijsko-invalidskog osiguranja i za namjene koje će entitetima pomoći da uđu u efikasno restrukturiranje javnih preduzeća. Ekonomistica Svetlana Cenić kaže da su ovo ipak sredstva za održavanje likvidnosti budžeta.
Ovo nije kredit za proizvodnju, ovo nije kredit za bilo šta od čega ćemo mi sutra živjeti bolje. Ovo je za održavanje tekuće likvidnosti i naravno praćeno je uslovima.
Ovaj aranžman se, upozoravaju ekonomisti, dodjeljuje državama koje su u velikom financijskom problemu. Ekonomista Zoran Pavlović.
Ta sredstva treba da pomognu da se realizuju svi oni programi kako bi se budžet balansirao u nekom sljedećem periodu.
Međunarodni monetarni fond je i za ovaj kao i prethodne aranžmane odredio i uslove koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti. Zvizdić je najavio da je jedan od glavnih uslova bolja kontrola bankarskog sistema u Bosni i Hercegovini.
Pitanje regulatora koji bi redovno obavljao i koordinirao reviziju kvalitete aktive kod svih banaka u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Počeo proces konverzije kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima. U udruženju Švicarac kažu da se i dalje ne mire sa ponuđenim rješenjem, te čekaju usvajanje zakona na državnom nivou.
Oni su sad na našim parama, na našim glavnicama, hoće da zarade ekstra profit.
Opera Narodnog pozorišta Sarajevo nakon 3 godine najavljuje premijeru i to jedne od najznačajnijih Mozartovih opera.
Opera Don Giovanni jedno je od najizvođenijih Mozartovih dijela. Ovoga puta radnja se odvija u 60. godinama, a smještena je u trošni hotel malog primorskog mjesta.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih tema van granica Bosne i Hercegovine, militantna grupa Islamska država u nedostatku novca pokušava na razne načine doći do sredstava, jer su je prihodi opali za gotovo 30% u godinu dana. Od 80 miliona dolara u martu 2015. godine, ove godine su prikupili 56 miliona. Uvode se nove metode krpljenja budžeta koje sve tanje ističu svjetski analitičari, priredila Mirjana Rakela.
50% prihoda militantne grupe stiže od poreza i raznih konfiskacija, 43% od nafte, slijede potom sredstva od trgovine drogama, donacija i prodaje usluga, kao što je električna energija, ocjenjuju analitičari, konzultantske kompanije IHS, dodajući da je očito da akcija međunarodne koalicije protiv militanata daje rezultate. Takozvana Islamska država je u posljednjih 15 mjeseci izgubila 22% teritorija. Broj stanovnika je opao sa 9 na 6 milijuna ljudi, sve je manje poslova koji mogu oporezovati, ali sve je manje zemlje i druge imovine koja se može konfiscirati, ocjenjuje Colm Stark, analitičar. Ovaj izvještaj konzultantske tvrtke potvrđuje ranje ocjene Pentagona da je IDIL izgubio oko 40% teritorija koje je do sada kontrolirao u Iraku i Siriji. To je svakako dobra vijest, ističu analitičari, ali loše je to što oni koji žive pod vlašću militanata i dalje plaćaju poreze i razne kazne, i to bez pogovora. Nema naznaka da se itko od lokalnog stanovništva tome usprotivio. Ipak, vrlo je teško procijeniti snagu ekonomije militantne Islamske države. Da je sredstava manje, potvrđuju informacije Timesa da se uvode i posebni porez na popravak satelita, koje nazivaju vražim spravama, ili novčane kazne ako osoba ne poznaje dobro Kuran, ne poštuje šerijatske zakone, a novcem se mogu zamijeniti i zatvorske kazne.
Vraćamo se domaćim temama. Hypo Alpe Adria Banka AD Banja Luka i Hypo Alpe Adria Banka DD počele su sa procesom konverzije kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima, koje planiraju završiti do 1. jula. Iz ovih banaka navode da su svjesni problema sa kojim se korisnici kredita sa valutnom klauzulom u švicarcima suočavaju. Udruženju Švicarac pa kažu da se i dalje ne mire sa ponuđenim rješenjem, te čekaju usvajanje zakona na državnom nivou. Pripremio Milorad Milojević.
Do sada je na nivou Bosne i Hercegovine, po tvrdnjama iz Hypo banke, 3070 klijenata, odnosno 60% od ukupnog broja, podnijelo zvaničan zahtjev za korištenje novog rješenja, ponuđenu konverziju kredita u švajcarskim francima. Saopšteno je kako u Republici Srpskoj taj zahtjev podnijelo 2/3 korisnika, a u Federaciji Bosne i Hercegovine 1120 klijenata, što je 45% od ukupnog broja klijenata te banke. Saopšteno je da je počela priprema dokumentacije za potpisivanje ugovora sa klijentima koji su podnijeli zahtjev do 17. aprila. U udruženju korisnika kredita Švicarac Bosne i Hercegovine tvrde da podaci o broju klijenata koji su pristali na konverziju nisu tačni. Zamjenik predsjednika udruženja Salih Pozdar.
Znači, mi tužbi imamo oko 2000. Samo tužbi u federaciji. Znači, oko 1000 ljudi je ostalo da nije još tužilo iz ovih dolnih razloga. Znači, po tome mi da Hypo banka, onaj, da je to duboka laž.
Hypo banka je rješenje o konverziji kredita u švajcarcima dogovorila prije nekoliko mjeseci u pregovorima sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. To rješenje podrazumijeva smanjenje iznosa kreditnih obaveza za 30% uz konverziju u domaću valutu prema trenutnom kursu, fiksnu kamatnu stopu novog kredita od 5,99%, pri čemu će banka snositi sve naknade prenosa. Salih Pozer objašnjava zašto to rješenje ne odgovara dužnicima u švajcarcima.
Mi to zovemo Dodikova nagodba, znači kredit koji neko digao da bi figurativno rekao 100.000, banka otpisuje 30%, to znači 30.000, a dajemo kamatu od 5,99, uzmete kalkulator, sračunate, taj čovjek opet drugi 100.000 mara. A već je prethodno isplatio glavnicu, isplatio maržu, sve je isplatio prema Hypo banku. A oni sad na našim parama, na našim glavnicama, hoće da zarade ekstra profit.
Udruženje su i dalje stava da je najbolje rješenje da se usvoji zakon koji će u cijeloj Bosni i Hercegovini riješiti pitanje dužnika u švajcarskoj valuti. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Sarajevu je. U Tuzli je danas za studente pravnog fakulteta organizovano predavanje na temu procesuiranje ratnih zločina. Iako su takvi procesi dugotrajni, što je studente najviše zanimalo, predavači su istakli da je to zbog toga što je međunarodno pravo jasno kada su u pitanju krivična djela ratnih zločina i da zahtjeva uključivanje brojnih dokaznih elemenata. Maja Nikolić.
Sudija suda Bosne i Hercegovine Dragomir Vukoja, koji je bio uključen u procesuiranje predmeta ratnih zločina, od kojih je najvažniji drugostupanjski postupak Novaku Đukiću, rekao je danas da je tematika procesuiranja ratnih zločina izuzetno zahtjevna, podrazumijeva jasno predočavanje činjenica te dokaza zbog čega takvi postupci znaju trajati godinama, a presude skoro uvijek, barem kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, izazivaju nezadovoljstvo.
Ali sud uvijek se mora kretati u granicama zakona. Sud ne može pravo proizvoljno primjenjivati, nego onako kako je napisano. Dakle, sud ne može da izmišlja pravo, on mora da ga primjeni.
U OSC utvrde da ova predavanja koja se održavaju diljem Bosne i Hercegovine izazivaju ogromnu pozornost studenata, te da budući pravnici pokazuju jako puno interesa za primjenu prava u predmetima ratnih zločina. Zlatan Musić.
Opet se radi o našoj nedavnoj prošlosti, o vrlo medijski eksponiranim slučajevima, o nečemu što je dio prosto naše svakodnevnice, tako da pretpostavljam da je to razlog zbog čega su im pokazali veliko interesovanje za ovu temu.
Studentica treće godine Pravnog fakulteta u Tuzli Selma Sančević i sama ističe da je velika stvar kada studentima predavanja drže stručnjaci iz prakse, te da je danas ogroman interes njenih kolega za primjenu pravnih procesa u predmetima ratnih zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Sarajevu je danas održana komemoracija Branki Inić, koja je preminula juče u Sarajevu. Bila je istinski borac za ljudska prava, kroz čiji je ured u Helsinškom komitetu prošlo desetine hiljada ljudi. Pružala je besplatnu pravnu pomoć brojnim ugroženim osobama i učestvovala u izradi zakona za zaštitu manjina i protiv diskriminacije. Biće sahranjena sutra u Sarajevu. O Branki Inić govori advokat Sulejman Hadžibegović, koji se sjeća dugih redova ljudi pred Helsinškim komitetom.
Branka Inić je nevjerovatno brzo uočila sve teškoće postojeće vlasti. Toj vlasti je stavljena u obavezu izvršenja, odnosno uspostava vladavine prava u oblasti anekse 7. I čitav svoj put od 96. do smrti je usmjerila ka pravdi i pravičnosti nevjerovatnom energijom. Bez predrasuda, puna nekog čudnog osjećaja za pravo, obespravljeni, raseljeni, obogaljeni, posebno povratnika u svoje domove, znala je govoriti da je Bosna puna nekog iskonskog nemira, da će taj nemir otići iz Bosne. Nažalost, otišla je. Eto, toliko su moja sjećanja o Branki Inić. Mogao bi pričati još satima, možda i danima.
Ciljem podizanja ekološke svijesti i upozoravanja na ugroženost šume, na Vlašiću je otvorena prva botanička staza. Ljubiteljima prirode je omogućeno da kupe i zasade sadnicu i time doprinesu obnovi šume, ali i proširenju turističke ponude s obzirom na to da je botanička staza smještena na području rekreativne zone koja je značajna za ljetnju sezonu na Vlašiću. Marija Augustinović.
Doprinos obnovi šume na Vlašiću dalo je i udruženje Djeca stubovi svijeta iz Sarajeva, a predsjednica ovog udruženja Fatima Hukić kaže da je zasađeno drvo samo mali prilog borbi za očuvanje prirode.
Smatram da će to biti najteža i najvažnija borba 21. stoljeća. Ako buduće generacije tu borbu izgube, a nadam se ako Bog da neće, planeta Zemlja se mora brinuti za svoj opstanak.
Nelegalna sječa drveća i prirodne nepogode samo su neki od razloga sve lošijeg stanja u kojem se nalaze šume u srednjobosanskom kantonu. Da razloga za zabrinutost ima, tvrdi i načelnik općine Travnik, Admir Hadžiemrić.
Ne možemo se pohvaliti sa činjenicom da imamo šumu koju građani čuvaju, a na pojedinim dijelovima općine zaista imamo problem sa nelegalnom sječom, sa iskorištavanjem, sa dakle vrlo lošim odnosom prema ovom prirodnom bogatstvu koje imamo.
Botanička staza na Vlašiću ideja je eko udruženja Vlašić planetu života, a zamišljeno je tako da ljubiteljima prirode omogući da kupe i zasade drvo uz koje se nalazi i tabla sa njihovim imenom. Predsjednik udruženja Vlašić planetu života Samer Dolovac.
Mlađe generacije se nauče od starta, od vrtića, osnovnih škola, sigurno će im se ukorijeniti da vole prirodu, da vole na kraju krajeva prirodno nasljeđe svoje. I ovo je na kraju krajeva jedan dugoročan projekat koji je značajan za Vlašić s najviše s aspekta turizma i naravno ekologije i brige o prirodnom nasljeđu.
Za Radio Slobodna Evropa sa Vlašića, Marija Augustinović.
U Banja Luci je danas otvorena međunarodna izložba ideja, inovacije i stvaralaštva Inost mladih 2016. Ovogodišnji Inost posvećen je patentima Nikole Tesle, a okupio je najveći broj učesnika do sada. Erdoğan Katana ima detalje.
Savez inovatora i Udruženje inovatora grada Banja Luka 18. put su okupili mlade ljude i njihove ideje i inovacije. Predsjednica Udruženja inovatora grada Banja Luka Ana Vuković-Lolić.
Za vrijeme od 3 dana svi naši posjetioci moći će da vide preko 350 inovacija iz raznih kategorija. Naime, prva kategorija jesu patenti Nikole Tesle, zatim automatika, informatika, a posljednja tema jeste slobodni radovi, gdje smo našim inovatorima dopustili da budu inovativni i kreativni.
Da su zadane teme bile interesantne, mladima pokazao je i veliki broj radova na temu teslanih patenata, od brodičana, daljinsko upravljanje, teslanih transformatora, turbina i fontana. Mladi su pokazali i veliki interes za informatičke tehnologije. Marko Udovčić, Elektroškola Banja Luka, sektor automatika.
Vida praćenja objekta, pomoću njega možemo da izaberemo jednu boju i on će pratiti po x i y osi. Prije svega može se iskoristiti u industriji kao neka povratna sprega.
I ove godine za najuspješnije radove autore, mentore škole i udruženja predviđena su priznanja i specijalne nagrade. Pokrovitelji ovogodišnjeg inosta koji će trajati do 21. aprila su Vlada Republike Srpske i grad Banja Luka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Otvaranjem obnovljene kamene kuće na Banja Lučkoj tvrđavi Kaselo zvanišen je završetak prve faze radova na obnovi ovog kompleksa. Radove ukupne vrijednosti 9,1 milion maraka finansirali su Evropska unija i grad Banja Luka, a u čast ovog događaja priređena je izložba radova Banja Lučkih umjetnika pod nazivom Na putevima modernizma. Gojko Veselinović.
Obnavljanjem celina 9 i 2 na tvrđavi Kastel završena je prva faza rekonstrukcije tvrđave koja je decenijama bila izložena na nemilost zubu vremena. Evropska unija je izdvojila 7, a grad Banja Luka 2 miliona maraka kako bi se tvrđavi vratio stari sjaj, kaže gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović.
Ove zidine koje su sada obnovljene sa kulama, bedemima i kamenom kućom su početak jedne rekonstrukcije cjeline Kastela.
Da bi se izvršila kompletna rekonstrukcija Kastela, neophodno je još 20 miliona maraka koje grad za sada nema, ali će i dalje tražiti način da se radovi nastave.
Bilo nam je žao što smo morali da prekinemo upravo kod kule koja nam je izgorila prije dvije godine, ali nestalo je sredstava i mi ćemo naći načina da bar ovaj dio zatvorimo ulaza u Kastel prema kazamatu i središtu ove tvrđave.
U čast otvaranja renoviranog dijela Kastela u izložbenom prostoru obnovljene kamene kuće priređena je izložba Na putevima modernizma slikara Misirlića, Simića, Čurića i Štaljože, koji su svoja djela prije 50 godina prvi put izlagali upravo u tom prostoru, kaže kustos Muzeja savremene umjetnosti u Banja Luci Sarita Vujković.
Naša ideja je bila da se podsjetimo značajnih banjalučkih umjetnika koji su polovinom 60. godina unijeli nova strujanja i evropske umjetničke tokove u vrlo jednostavan likovni život Banja Luke toga vremena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Opera Narodnog pozorišta Sarajevo nakon tri godine najavljuje premijeru i to jedna od najznačajnijih Mozartovih opera. U subotu 23. aprila u Narodnom pozorištu Sarajevo premijerno će biti izveden Don Giovanni reditelja Aleksandra Nikolića iz Beograda. Slušamo Ivanu Bilić.
Opera Don Giovanni jedno je od najizvođenijih Mozartovih dijela. Ovoga puta radnja se odvija u 60. godinama, a smještena je u trošni hotel malog primorskog mjesta. Redatelj Aleksandar Nikolić.
Ako pogledate mnoge tumačenja, čak i u nekim velikim kućama koje imaju ogromne budžete i koje slove za neke renomirane kuće, ali uglavnom su ti Don Giovanni pretvore se u 3 sata mučenja publike. To je istina. Zahvaljujem se vašoj kući što to nije bilo tako, što nije bilo 3 sata mučenja publike uz 2, 3, 4, 5 zanimljivih numera. Giovannija smo ozbiljno prekrojili, ozbiljno ga skratili, logično poređali.
Ulogu Don Giovannija igra Marko Kalajanović.
Biti Don Giovanni velika je odgovornost, zato što je Don Giovanni vjerovatno najznačajnija, ali pre svega najduža, smem da se usudim to da kažem, baritonska uloga. I vjerovatno san svakog basa, bas baritona ili baritona, s obzirom da je Don Giovanni uloga koju mogu tumačiti sva tri faha na svoj specifičan način.
Opera u dva čina biće izvedena pod dirigentskom palicom Darija Vučića, koji ističe da Mozartov Don Giovanni na repertuaru Sarajevskog narodnog pozorišta nije bio punih 45 godina.
Još jedna stvar je to da imamo domaću podjelu i da su solisti veoma dobro spremili sam materijal, da ću s ponosom to dirigovati i drago mi da imamo jednu zaista reprezentativnu i jednu veliku operu, jednog kompozitora koji stvarno zaslužuje veliku pažnju svih opernih kuća, pa tako i našoj.
Sve karte za premijeru su rasprodane, a prva repriza zakazana je za 4. svibanj. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Konjici ovih dana u znaku festivala srednjoškolskog dramskog stvaralaštva Bosne i Hercegovine biće odigrano 19 predstava u kojima učestvuje preko 400 srednjoškolaca iz 14 BH gradova. Iz Konjica se javila Mirsada Ćosić.
19 pozorišnih i školskih grupa iz 14 BH gradova ocjenjivaće žiri, čiji predstavnik reditelj Mohamed Hamica Nametak kaže.
Ovaj festival je vrlo značajan u mom životu. Napravio je neke drukčije poglede na teatar i naravno i neke metode u radu sa mladima.
Prva gimnazija iz Zenice na festivalu u Konjicu izvela je predstavu Kontrolni u režiji Ahmeda Ješarevića.
Prošle godine sam dobio čak i nagradu za glumačko ostvarenje. Tu smo da predstavimo našu školu, naš grad pod pravim svjetlom, da predstavimo ono što mi zaista volimo da radimo.
Gimnazija Jovan Dučić iz Doboja već tradicionalno na festivalu osvaja nagrade. Profesorica Gordana Vasić, voditeljica pozorišne grupe.
Zaista je lijepo što taj festival postoji, što nas okuplja sa različitih strana, što pokazuje našu ljubav prema pozorištu i prema igri. Jednostavno onu običnu ljubav koju bi ljudi trebalo da dijele.
Organizatori domaćin festivala je amatersko pozorište Neretva iz Konjica, čiji sekretar Sejo Fišić ističe i edukativne sadržaje ovog projekta.
Svaki dan će se održavati dramske radionice i poslije odigranih predstava su planirani okrugli stolovi. Mislim da je zaista ovaj festival jedan veliki pokretač rada mladih ljudi u pozorištu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.